Já bych vám dneska chtěl říct o třech takových lidech, se kterými jsem se minulý týden setkal, v úvozovkách setkal, protože všichni už jsou mrtví, ale všichni věřím, že stále žijí, že jsou s Bohem. A já jsem se s nima setkal v tom smyslu, že jsem někde o nich četl, nebo že jsem byl někde, kde ty lidi byli. A hodně mě to zaujalo, tak jsem si říkal, že se s váma podělím o střípky ze životů těchto tří lidí. Byl jsem vlastně na dovolený a četl jsem nějaké věci, tak tam přišly ty myšlenky, o kterých bych se chtěl podělit. Takže jeden člověk se jmenuje Jan Augusta. Možná jste o něm někteří slyšeli, možná ne. Já vám řeknu něco, co jsem se o něm dočetl, pak vám řeknu, jak jsem se s ním já potkal. A on se narodil v roce 1500 a zemřel v roce 1572. A byl to vlastně biskup jednoty bratrské. A on se vlastně obrátil k Bohu, potom se obrátil nebo přišel k jednotě bratrské. A v té době byla jednota bratrská vlastně zakázaná, protože tehdy začínala reformace a byla tady vlastně jenom katolická církev a ta neuznávala ty reformátory. A takže je pronásledovali. A tady ten Jan Augusta byl současník Martina Lutera, se kterým si dopisoval, se kterým komunikoval. A protože to byla taková význačná osobnost vlastně českých dějin, českých vlastně náboženských dějin, a oni se ho tehdejší vladaři báli, tak ho uvěznili. A nechali ho 16 let ve vězení. A on to všechno přežil a potom vlastně umřel až v nějakých 72 letech. No a my jsme byli předminulý týden, jsme byli s naší rodinou a byli jsme na dovolené, jeli jsme na Karlštejn, na Křivoklát a tam jsme objeli tu oblast. A šli jsme právě na ten Křivoklát a oni nás tam vzali do těch různých místností, provázeli nás a pak nás vzali do mučírny, na to se děti nejvíc těšili. A teďka, jak jsme přišli do takové holé místnosti, kde nebylo vůbec nic, jenom holé stěny, bylo tam jedno takové maličké okno a 3metrová zeď. A ta paní průvodkyně říkala, že toto je ta místnost, kde věznili toho Jana Augustu. Ale potom říkala něco, co mě zastavilo, nad čím jsem musel dlouho přemýšlet. Protože ona říkala, tohle okno, které tady teďka vidíte, to tady nebylo. A ten Jan Augusta tady byl vězněn a mučen 12 let. Jenom v té místnosti, kde nebylo vůbec nic, nebylo tam ani to okno. A jedinou chvíli, kdy on měl dovolený si rozsvítit svíčku, bylo v době, kdy mu přinesli jídlo. A já jsem nad tím začal přemýšlet a říkal jsem si, jak bych asi vydržel 12 let ve tmě. Jedinou možnost si rozsvítit by bylo jenom, když mě přinesou jídlo, které bylo tehdy jednou za den. A tak jsem si říkal, co bylo tou jeho motivací, co mu dalo tu sílu přežít 12 let v takovýmhle stavu, 12 let v takovýchhlech podmínkách. Po 12 letech se za něho přimluvila nějaká hraběnka, to si nepamatuju, jak se jmenovala, a oni mu dovolili a vybourali mu tam to malý okýnko. A další 4 roky tam byl dál v tom vězení, jenom s tím, že už měl lepší podmínky. A on spal na zemi, měl tam jenom nějakou tu deku a nic víc. A já jsem si říkal sám pro sebe, vydržel bych to já? Nebo co by muselo být větší, aby člověk si řekl, no tak se vzdám těch svých myšlenek, vzdám se toho svého postoje a řeknu, tak máte pravdu a půjdu z vězení, budu si užívat života. Ale on to neudělal. A to bylo věc, to byla jedna věc, a která, já jsem si říkal, musí tady být něco, co je víc než toto. Musí tady být něco vzácnějšího, že člověk je ochotný strávit 12 let takhle ve tmě. Pak jsem přijel domů, otevřel jsem svoji oblíbenou knihu Ezechiel v Bibli a četl jsem několik týdnů a tady tu knihu. A někteří z vás možná to jméno znáte, Ezechiele ze Starého zákona. A to byl člověk, který, to je ten druhý člověk, a který vlastně byl takový boží prorok v době, kdy Izraelci byli dobiti a byli postupně odvlečeni do babylonského zajetí. A Ezechiel byl člověk, který vlastně měl slovo od Boha a který vlastně nejdřív říkal Izraelcům, že důvod, proč je Pán Bůh posílá do toho zajetí, bylo, že dělali špatné věci, že neposlouchali Pána Boha, a potom jim dával naději, že po nějaký době se vrátí. A tady ten Ezechiel vlastně na začátku ty knihy, pokud to znáte, tak je napsáno, že viděl Boží slávu, že mu Pán Bůh dal zjevit svoji slávu, že mu dal zjevit trošku z toho, jaký Pán Bůh je. A když si to přečtete, tak v první kapitole to popisuje Ezechiel tak, že on říká, viděl jsem něco jenom jako, co byl Boží trůn, Boha jsem vůbec neviděl, protože tam byla taková zář, že to nešlo vidět. A viděl jsem jenom to, co bylo pod Bohem, jakoby ten Boží trůn. A to se nedá popsat. On říká, bylo tam takový oblak, který tak zářil, že přes tu zář nešlo nic vidět. Říká, že tam bylo něco jako bytosti, které měly tvář člověka, orla, lva a býka ve stejnou chvíli na každé straně. Říká, byly tam kola, které se pohybovaly všechny s různým směrem a všechny najednou. A když to viděl, když viděl, jak Pán Bůh je mocný, veliký, když viděl, jak se nedá popsat Bůh, tak padl na tvář, padl na zem a byl jako mrtvý. A vůbec nedokázal se s tím srovnat, nedokázal ani vstát, nedokázal se na to ani podívat. A my někdy si říkáme, až uvidíme Pána Boha, tak mu řeknu, co si myslím, co jsem si myslel. Ale když Ezechiel, anebo potom třeba apoštol Jan, viděli takhle Pána Boha, viděli něco z Boží slávy, tak sebou praštili na zem a nezmohli se na nic. A potom následuje něco, co bych vám chtěl přečíst. Potom vlastně Pán Bůh mu říká, lidský synu, to je druhá kapitola vlastně od 1. do 10. verše, lidský synu, postav se na nohy, chci s tebou mluvit. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch, postavil mě na nohy a já jsem poslouchal, co ke mně mluví. Vidíte, že ani on nebyl schopen vstát, že ho Pán Bůh musel zvednout a musel mu říct, já tě zvednu, protože jinak bys nemohl vstát. Řekl mi, lidský synu, posílám tě k synům Izraele, k těm vzpůrným pohanům, kteří se proti mně vzbouřili. Oni a jejich synové se vzepřeli proti mně právě až do tohoto dne. Jsou to synové tvrdých tváří a krutého srdce. Já tě k ním posílám. Řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. A oni poznají, ať uposlechnou nebo ne, že uprostřed nich byl prorok. A ty lidský synu, neboj se jich a neboj se jejich slov, že jsou zarputilci, kteří jsou proti tobě jako my, jako trny, jako by zbydlel se štíry. Jejich slov se neboj a před nimi se netřes, že jsou dům spoury. Promluvíš k ním má slova, ať uposlechnou nebo ne. A ty lidský synu, slyš to, co k tobě mluvím. Nebuď spurný jako ten dům spoury, otevři svá ústa a sněz, co ti dávám. Tu jsem viděl, hle ruka vztažená ke mně a hle v ní svitek knihy. Rozprostřel se jej přede mnou. Měl popsaný líc i rub a na něm byly zapsány žalospěvy, lkání a bědování. Tady je něco, co pro mě je velice zajímavé, protože Pán Bůh nejdřív zjevil Ezechielovi, jaký je, jaká je jeho moc, velikost, sláva. A potom mu říká, a teď běž těm lidem, který mě nechtějí poslouchat, říct, a co jim chci říct. A on ho varuje a říká mu, ale víš, oni tě nebudou chtít poslouchat, oni to nebudou chtít slyšet, ale ty přesto běž a udělej, co ti říkám. A ten Ezechiel se zvedl a šel a říkal to, co mu Pán Bůh říkal. A ty lidi ho opravdu neměli rádi. Ty lidi opravdu se bouřili proti němu. A on vlastně procházel těžkýma věcma. Pán Bůh mu dokonce řekl takové věci, aby třeba si lehl na bok a ležel tam 180 dní, pak se otočil, ležel na druhém boku. A my nevíme, jestli tam ležel 24 hodin denně, ale každý den tam byl a vlastně tím něco naznačoval, co Pán Bůh chtěl těm lidem říct. On měl vzít krumpáč, měl prokopnout svůj zeď svého domu a měl vzít baťoch a utíct a tím měl ukázat těm Izraelcům, že takhle oni budou utíkat. A takže Pán Bůh mu dával věci, které byly vlastně takovým bláznovstvím. Pán Bůh mu říkal věci, které vlastně ostatním se zdály šílený. A potom asi jedna věc, která byla možná nejhorší z mýho pohledu, je, že on mu Pán Bůh zjevil, že mu zemře žena, kterou měl rád, kterou miloval. A on říkal, že nemá pro ní truchlit. A samozřejmě vždycky, když vám zemře někdo milovaný, tak pro něho truchlíte. A on říkal, že pro ní nemá truchlit. A vlastně ten důvod byl, protože on chtěl ukázat zase to, jak dopadne ten izraelský národ. Ale já když jsem nad tím přemýšlel, to se neděje normálně, jo? To ani Pán Bůh neříká normálně lidem, ale on ho vedl do věcí, kde ten Ezechiel si musel říct, ano, budu poslušný nebo nebudu poslušný. Poslechnu to, co mi Pán Bůh říká, anebo neposlechnu. A já jsem přesvědčený, že právě protože viděl, jaký Bůh je, tu jeho milosrdenství, lásku, velikost a moc, tak potom byl ochotný udělat i ty věci, které by normální člověk neudělal. A to je věc, nad kterou já jsem začal přemýšlet. Možná, že ten Jan Augusta vydržel v tom vězení, protože věděl, jaký Pán Bůh je. Protože mu to stálo za to. Protože Bůh pro něho byl tak vzácný, tak milosrdný a veliký, že byl ochotný strávit takový čas ve vězení. A já jsem si to potom spojil ještě se třetí osobou, o které bych vám chtěl dneska říct. A to je taky člověk, o kterém se dneska hodně mluví, možná, nebo hodně, v některých kruzích se o něm hodně mluví, možná jste o něm slyšeli. A jmenoval se otec Capone, protože to byl vlastně katolický kněz, který vlastně byl původem Čech, přestěhoval se do Ameriky a fungoval jako kaplan, jako vojenský kaplan. A on se dostal do války v Koreji a fungoval tam a pracoval jako vojenský kaplan. A tady ten otec Capone byl v něčem výjimečný, proto taky už za svého života dostal několik velkých vojenských ocenění a teďka, nedávno, asi před rokem, mu Barack Obama udělil úplně tu nejvyšší vojenskou poctu, kterou se vojákům dá dát a současně vlastně katolická církev ho chce svatořečit. Takže takhle významný člověk to jakoby byl. Ale tady ten člověk, o něm vlastně nikdo nic nevěděl až do té války. Tím, čím se proslavil v podstatě, bylo to, že on se z nějakého důvodu nebál smrti. On, když lítali kulky na bojišti a zůstávali tam zranění uprostřed té bitvy a někdo řekl, leží tam nějaký voják, tak on se zvedl a šel ho doníst. Z nějakého důvodu se mu všechny ty kulky vyhýbaly, a on vždycky byl první, kdo šel do takového nebezpečného rizika a kdo přivedl toho někoho zpátky. A když ho potom zajali, tak oni je zajali Korejci v zimě a oni vojáci umírali hladem a vždycky, když měli pár hodin na spánek, tak on místo spánku se vyplížil z toho zajateckého tábora a šel schánět jídlo, spíš krást jídlo pro ty vojáky, kteří nedostávali ani vodu, ani pití. A vlastně všichni vojáci si ho oblíbili, protože on všem pomáhal, on zachraňoval, koho šlo. A on se jakoby vůbec nebál toho, co se s ním stane. Takže když chtěli zastřelit jednoho vojáka, Korejci chtěli zastřelit nějakého amerického vojáka, tak on přišel, postavil se před něj a řekl, ať ho nezastřelí, a že je to zbytečný a takhle. A já, když jsem si to o něm četl, tak jsem si říkal, já nevím, jestli bych tak šel, postavil se před tu pistoli a řekl, nestřílejte. A on to udělal. A potom se stalo to, že on onemocněl a oni tam měli Korejci udělaný za té války takový dům smrti, tomu říkali. A když někdo onemocněl, tak oni ho tam dali do toho domu smrti a tam ho nechali umřít v podstatě. Tam to bylo místo, kde nebyla žádná péče, nedávali jim tam jídlo, nedávali jim tam vodu, prostě je tam nechali umřít. A tady toho otce Capona se chtěli zbavit a pořád nevěděli jak. A když potom trošku onemocněl a když se začal z toho uzdravovat, tak oni ho vzali a chtěli ho tam strčit, aby ho vlastně zlikvidovali. A ono se jim to v podstatě povedlo, a vojáci američtí s tím nic nezmohli, ale zajímavé a to, co mě na tom nejvíc nadchlo, bylo to, že když toho Capona, toho otce Capona odvážděli do toho domu smrti, tak on řekl několik vět. První říkal tomu korejskému důstojníkovi, ať mu odpustí, jestli mu udělal něco špatně, což mě úplně jako překvapilo. A potom Rick se obrátil na ty americký vojáky, a který byli smutný, který truchlili, že ho odvádí na smrt. A on říkal, proč se rmoutíte? Vůbec se o mě nestrachujte. Teď já jdu k Ježíši, já se na to celý život těším. A důvod, proč jsem takhle pracoval, proč jsem dělal všechny ty věci, je proto, že Ježíš je pro mě víc než nějaký tady kůlky, než všechno to ostatní. A potom říkal jednomu vojákovi, a ty si dej dohromady manželství, nebo jinak, až se potkáme v nebi, tak ti nakopu zadek. A to mě ukázalo na takovej neskutečný nadhled tohohle člověka. I s tím, že to, co se pro něho dělo na téhle zemi, bylo jenom to, že on věděl, že se jednou setká s Ježíšem. On věděl, co ho čeká, jaká boží sláva ho čeká. A proto tak tvrdě pracoval, proto dělal všechny ty věci. A to bylo pro mě úžasné svědectví o tom, že když zná člověk Boha, když se s ním potká, když zažije něco z boží slávy, tak potom je to víc než veškeré utrpení na tomhle světě. Všechno, co nás může tady potkat, je těžký, není to vždycky jednoduchý, ale to, co je před námi, je daleko víc. Proto mě zaráží někdy, když vidím u křesťanů u nás, a to teď mluvím i o sobě, že někdy Pán Bůh po nás něco chce a my si z toho vybíráme jenom něco, co se nám hodí. Někdy jako křesťané děláme to, že věříme v Boha, a když Pán Bůh chce něco a mně se to nelíbí, mně se to nehodí, tak si řeknu, Pán Bůh je milosrdnej, Pán Bůh přivře oči, jedno, dvě, a bude to v pohodě. Ale uvědomuji si, že někdy si tak trošku vybíráme to, co se nám hodí. Z víry si vybíráme to, co se nám hodí. Když Pán Bůh říká tohle, mně se to líbí, že třeba Bůh je milosrdnej, tak to beru. Když ale Pán Bůh říká, ale já chci, abys byl věrný, abys byl poslušný a mně se to vždycky nehodí, tak už je to pro mě těžší. Navíc si myslím, že to podporuje dnešní kultura. Dneska máme vlastně takovou dobu, kdy veškerým možná hlavním smyslem života je užít si. A vlastně užít si z života jenom to hezký. Vzít si z toho jenom to, co mně se hodí. Když dneska vychováváme děti, tak je vlastně vychováváme tak, aby jsme je co nejvíc opečovávali od veškerých bolestí. A když jsem se díval do ostatních kultur, do těch takových těch dřívějších nebo obyčejnějších, jednodušších kultur, tak tam častokrát děti provádějí některýma rituálama třeba, aby si zvykli a uvědomili, že bolest je součást života, že život není vždycky fér, že život není jednoduchý. Když se podíváte, když se vzpomenu, jak jsem učil ještě a vzpomenu si, jak některý rodiče bojují za děti, aby se jim nestalo něco špatného, aby se na ně nějaký učitel špatně nepodíval a žehlí za ně všechno, tak si říkám, kdo je naučí ty děti potom vyrovnat se životem? Kdo je naučí překonávat bolest? Kdo je naučí vyrovnat se s těžkýma věcmi? Možná to je i důvod, proč dneska je tak oblíbené New Age. A spoustu lidí dneska, když se zeptám, čemu věří, tak oni mi řeknou, věřím v něco. A to něco vlastně znamená, věřím v to, co se mi líbí. To něco, co já uznám, že je dobré, tak v to věřím. Protože si vyberu to, co je mi sympatické. A je to zase o tom, že se bojíme a vstupovat do těžkých věcí. Bojíme se vstoupit do bolesti. Když se podíváte, tak křesťanství častokrát má symbol kříže. Samozřejmě kříž byste mohli pochopit jako nástroj mučení, ale kříž se taky, nebo důvod, proč křesťané mají ten kříž, je právě proto, že tam vidět, že Ježíš překonal tu smrt na kříži. Že Ježíš šel tak daleko, že vlastně on přemohl tu smrt tím, že pokorně jí prošel. Že byl pokorný, když ho mučili, když ho křižovali. A protože ho Bůh zkřísil z mrtvých potom, tak vlastně tím překonal ten kříž. A já si myslím, že Pán Bůh nás křesťany volá nejenom k tomu, abychom byli vděční za to, že Pán Ježíš překonal smrt na kříži, ale je to vlastně i otázka následování, že my máme vzít ten jeho kříž, nebo náš kříž a jít s ním dál. Že jsme povoláni nejenom být vděční za ten kříž, ale také nést ten kříž. A já jsem si právě říkal, jak překonat ty některé chvíle, kdy to člověka bolí, kdy ví, že by měl nést kříž, ale nechce se mu. Kdy ví, že chce následovat Boha, ale je to těžké. Já jsem o tom hodně přemýšlel na té naší, nebo když jsem měl dovolenou, protože jsem si říkal, byl bych já ochoten kvůli Bohu být jako otec Kapon, jako Jan Augusta, jako Ezechiel, jako spoustu dalších lidí. V Židům v 11. kapitole napsáno, že někteří právě kvůli Bohu, když byli takhle pronásledováni, tak se nechali mučit, nechali se rozřezat pilou, nechali se vyhnat a žili v jeskyních, nechali se rozsekat sekerama, protože to Boží království pro ně bylo víc, než to, co se jim dělo tady na zemi. A já si myslím, že aby my jsme překonali ty těžké věci, které přijdou do našich životů, tak potřebujeme právě to vidění Boží moci, Boží slávy. Mně vždycky líto, když vidím někoho, kdo nevěří v Boha a prochází těžkýma věcma. Je mi skutečně líto, jakoby, když vidím, že ty lidé trpí, protože oni vlastně nemají naději. Oni jako v tom smyslu, že vlastně oni ví, že musí protrpět ty věci. Ale co z toho? Co z toho, protože pak jednou ten život skončí a na co mi to bylo, že jsem musel trpět tady ty věci? Když člověk věří v Boha, tak aspoň ví, že musí projít těma věcma, musí je protrpět, ale ví, že jednou v nebi to bude úplně jiný, že tam nebude žádná bolest, pláč ani smutek. A proto si myslím, že všichni potřebujeme tady to zjevení Boha. Ne mít informace o Bohu, ne mít nějakou intelektuální znalost o Bohu, ale zažít na vlastní kůži to, jaký Bůh je. Zažívat to, a jak Bůh může dokázat, jak dokáže povzbudit naše srdce, jak nás dokáže povzbudit a dát nám víru, že můžeme projít všechny ty těžkosti. Ezechiel dostal svitek, kde bylo napsáno Boží slovo. A Ezechiel, když ho jakoby pozřel, tak zjistil, že to je to, co mu dává tu sílu jít dál. Proto vlastně všude nás povzbuzuje Bible, aby jsme četli Boží slovo, abychom ho vstřebávali, abychom ho žili, protože to je to, co nám dá motivaci jít dál. To je to, co je ten motor jít dál. Že to poznání Pána Boha je víc než cokoliv jiného. Já vám na závěr řeknu ještě jednu situaci, která se mi stala teďka asi před měsícem. Přišel za mnou jeden mladý člověk kolem 20 let. A ptal se mě na takové otázky, jako co by měl dělat pro to, aby mohl růst ve své víře, aby se mohl posouvat dál. A já mu říkám, víš, to nejdůležitější, co můžeš udělat, je hledej Boha. A stráv čas s Bohem. Čti Boží slovo a rozjímej nad ním, vstřebávej ho do svého života. A on mi říkal, víš, to já dělám, ale já bych chtěl něco víc. Nemáš nějaké techniky nebo principy, jak se můžu posouvat dál ve své víře. A já mu říkám, víš, modli se víc, buď víc Bohem, přemýšlej nad tím, jaký Bůh je. A on mi říkal, no jo, ale to mě nestačí, to já vím. A já bych chtěl něco víc. A já jsem se potom zamyslel a říká mu, víš, když mě bylo tolik, co tobě, tak jsem měl úplně stejné otázky. A když jsem přišel za některýma staršíma lidma, tak oni mi říkali, to nejdůležitější je, buď s Bohem, či Boží slovo, modli se, rozjímej nad Bohem, nad tím, jaký Bůh je. A já jsem chtěl něco jiného a byl jsem vždycky nešťastný a roztrpčený, že mi ty starší lidi dávali takový jednoduchý fráze, takový prostě buď s Bohem. Ale čím jsem vlastně stárl, tak jsem si uvědomoval, že to je opravdu to nejdůležitější. Protože když vím, jaký Bůh je, tak to mi dá tu sílu překonat všechny ty těžkosti v životě. Vždycky, když se dostanu do té temné místnosti ve svém životě, do té tmavé chvíle, tak když znám Boha, tak je to pro mě to světlo, které mám do toho svého života. A přišlo mi to až vtipné, jak jsem v něm viděl sebe před 10-20 lety. A jak vlastně opravdu to nejdůležitější je to, jestli já mám to poznání Boha, nebo jenom nějaké informace o Bohu. A tak to, co vám chci dneska říct a čím chci skončit, je hledejme Boha, poznávejme ho. A možná bych měl nějakou provokativní otázku, kolik času člověk z toho svého života věnuje tomu, aby poznával Pána Boha. Protože to je to, na čem záleží. To je to, co změní náš život. To je ten rozdíl mezi tím, kdo padne v těch těžkých věcech a kdo se posune dál. Protože když máte tu vidinu toho, co vás může čekat, tak vám to dá sílu. Jako dneska máme tu olympiádu, že jo? Olympionici jsou ochotní udělat strašně moc, protože mají naději, že tam bude ta medaile. A to je tak nejistý. A přesto jsou ochotní pro to udělat tolik. Ale to, co říká Pan Ježíš, je jistý. On říká, je to tak, bude to tak. A proto ho hledejte, poznávejme ho a hledejme jeho tvář. Takže já tady končím a budu se modlit. Kdyby někdo z vás jste chtěli potom třeba mluvit o tom dál, anebo se třeba modlit za to, aby Pán Bůh se vám dával poznávat, tak můžeme, jsou tady lidi, kteří jsou připraveni se modlit a můžeme se společně s váma modlit nebo o tom mluvit. A jinak přeju nám všem, sobě i vám, aby jsme poznávali, hledali Pána Boha.